lumea în care trăim. Mă văd nevoit să vorbesc din nou despre influența muzicii așa zis creștine. Am mai scris și am mai vorbit despre aceasta și nu mi-am propus în mod deosebit să mai vorbesc și să mai scriu și altă dată. S-a întâmplat însă, deși nimic nu este la întâmplare, să dau peste un material bine documentat și care a fost tradus pentru voi în cele ce urmează, material care vorbește despre unele aspecte din viața vedetelor de muzică creștine, material care m-a uimit și m-a făcut să văd că problema este mult mai gravă decât am crezut. După ce am scris despre melodia You Raise Me Up a grupului de muzică New Age Secret Garden și preluată de aproape toate formațiile creștine, mulți s-au supărat pe mine, chiar unii dintre cei apropiați. N-am avut niciun moment de ezitare și am știut că am făcut ceea ce a trebuit. Acum cred și mai hotărât că puține lucruri fac atât de mult rău în biserici ca și muzica așa zis creștină. Și constat că nu mai au discernământ nici cei puși să vegheze asupra acestui aspect. Voi prezenta azi trei vedete de muzică creștină. Influența lor în lumea creștină este considerabilă, mai ales a lui Michael W. Smith, deoarece compozițiile lui se cântă în aproape toate bisericile neoprotestante din lume. Și nu doar neoprotestante. Am văzut o filmare dintr-o biserică ortodoxă coptă din Australia, biserică în care un grup de femei cântau una dintre compozițiile lui Michael W. Smith. Nu pot să nu constat puterea de impresie a acestor compoziții și faptul că toți le caută și își doresc să cânte aceste melodii. Din cauza puterilor de impresie, toți consideră că aceste compoziții îl au pe Dumnezeu în spatele lor, fiind sursă de inspirație. Și eu am trecut prin aceasta chiar la începutul vieții mele de credință și am trăit odată o impresie atât de puternică ascultând o melodie a lui Michael W. Smith, încât nu o puteam compara cu nimic altceva de până atunci din experiența mea creștină. A fost cea mai puternică experiență spirituală de până atunci din viața mea ca și stare emoțională. Atunci nu știam ce știu acum despre Michael W. Smith și alți cântăreți așa zis creștini. Nu știu cum să-i mulțumesc lui Dumnezeu că m-a păzit și nu m-a lăsat să merg pe această direcție a închinării false și că treptat mi-a descoperit tot mai mult din pericolul imens pe care îl prezintă muzica creștină contemporană. Sunt aproape îngrozit acum că am început să văd ce stă în spatele acestei muzici de proporțiile imense ale înșelătoriei în care se află creștinismul evanghelic azi, înșelătorie care vine prin muzică. Mi-am adus aminte de ceea ce îmi scria o tânără care studiază muzica în Geneva și despre care am scris pe larg în articolul Platon și Socrate despre muzică și de ceea ce le-a spus profesorul lor la un curs. Citez: există în istorie o influențare a societății prin muzică. Platon a spus, dacă vrem să schimbăm legile tradiționale, să schimbăm muzica. Și am înțeles că ceea ce modelează și uniformizează azi fața bisericii este muzica. Aceeași muzică a ajuns să se cânte în toată lumea, în toate bisericile evanghelice, de orice fel și de orice nuanță. Și toți au ajuns la fel. Legile tradiționale au fost schimbate prin muzică. Este uimitor și înfricoșător în același timp, pentru că iată cine sunt cei ce ne modelează și ne fascinează cu muzica lor. Emmy Grant. Emmy Grant, regina muzicii pop, spunea: de ce să te izolezi? Te izolează destul viața. Mă simt atât de izolată când intru într-o încăpere și cineva spune, este creștină, și nimeni nu-mi întinde o mână și toată cocaina dispare. Cităm din Bob Millard, Emmy Grant, pagina 169. Biblia spune în 2 Timotei 2,22, fugi de poftele tinereții, dar Emmy spune, dezmierdările apar. Ca și tânără, când ofeream parte din mine cuiva, știam că era vorba doar de un flirt, de puțină distracție. Amy Grant afirma în Ladies Home Journal, decembrie 1985, pagina 210: Mi se pare că oamenii care resping cu vehemență relațiile sexuale dinainte de căsătorie au avut parte de ceva experiențe dureroase în viață. La fel sunt cei ce spun un nu categoric rock-and-roll-ului. Există posibilitatea ca toate acestea să aibă vreo legătură cu ceva experiențe triste din trecut. Citat închis. Cântecul lui Amy, Baby Baby, a fost fără precedent în istoria muzicii gospel, fiind situat pe locul întâi în revista Billboard. Revista People, în 15 iulie 1991, pagina 71, afirma despre videoul lui Amy, Baby Baby, următoarele: Iat-o pe sfânta de Amy îmbrățișându-se cu un tip mișto, șoptindu-i Baby Baby la urechi și arătând destul de atractivă și păcătoasă. După toate aceste remarci, Amy se confesează: Încerc să arăt sexy ca să-mi vând albumul. În 1998, Amy și-a părăsit soțul cu care a fost căsătorită timp de 16 ani, Gary Chapman. Gary s-a așezat efectiv în genunchi înaintea ei și a rugat-o pe Amy să nu plece. În iunie 1999, Amy a divorțat de Gary, iar la scurtă vreme, în martie 2000, Amy s-a căsătorit cu starul de muzică country Vince Gill. În 1996, soția lui Vince a găsit în geanta lui de golf un bilețel pe care scria Te iubesc, Amy. Încă din 1994, Amy a spus lui Gary, soțului ei de atunci: Mi-am dat inima unui alt bărbat. Amy recunoaște la ABC Primetime: Cred că o parte din mine l-a iubit pe Vince instantaneu. Cu toate că Amy neagă orice contact sexual cu Vince înainte de căsătoria lor, puțin o cred, inclusiv Gary Chapman. Când a fost întrebat dacă Amy și Vince aveau o relație, Gary a răspuns: Pot să dau un răspuns la această întrebare? Da. Voi da vreun răspuns? Probabil că nu. După cum mărturisește Amy, ei au fost prieteni foarte dragi ani de zile. Cred că cei mai mulți oameni ar putea adăuga aici. Eu mă opresc aici și las restul pe seama abilităților lor matematice. În albumul lui Amy, Lead Me On, Amy și Michael W. Smith au scris cântecul intitulat Faithless Heart, inimă necredincioasă. Iată traducerea acestui cântec. Uneori femeia din mine rătăcește departe de casă și în mintea mea trăiesc o viață care mă înfrigurează până la oase. O inimă care caută niște brațe ce nu pot fi găsite. Dar cine este străinul pe care dorința din mine îl caută? Nu știu, dar mă sperie cu adevărat, pentru că am un soț acasă care are nevoie să-i fiu credincioasă. O, inimă necredincioasă, mă ispitești până în adâncuri. Dumnezeule, Tu știi că aceste sentimente ale mele ar putea distruge lumea mea, ruinând promisiunile pe care o inimă mai puternică le-a făcut odată. Ocultismul în muzica lui Amy Grant. Un semn înfricoșător care se infiltrează în muzica creștină contemporană este legat de simbolurile oculte, iar multe dintre aceste simboluri sunt semne clare și sfidătoare ale unor legături cu ocultismul. Harper's Encyclopedia of Mystical and Paranormal Experience, pagina 594, spune, cităm: Simbolurile sunt importante în toate învățăturile oculte pentru că ele conțin înțelepciunea secretă accesibilă doar celor inițiați. În videoclipul lui Amy, That's What Love Is For, unele simboluri oculte sunt afișate într-un mod clar și deschis. În videoclip, Amy, îmbrăcată într-o robă roșie, afișează într-un mod ciudat ostia cu 6 capete în palme. Este un lucru cunoscut faptul că palmele sunt punctul de contact principal în ocultism. De aceea îți așezi mâinile pe o tablă Ouija și dai mâna într-o ședință. Steaua cu 6 capete pe care o transmite Amy este un hexagram. Hex este o vrajă folosită pentru a transmite un blestem. Hex este de asemenea un cuvânt grecesc pentru cifra 6. Sin Sealers, fost satanist care a fost condamnat pentru că a sacrificat 3 oameni lui Satan, spune în cartea sa Web of Darkness, pânza întunericului, pagina 51: Hexagramul este considerat de către unii ca fiind cel mai puternic și mai rău semn în satanism și în toată lumea ocultă. Sellers mai adaugă: Hexagramul este folosit mai ales în vrăjitorie pentru a chema demonii din adânc. În timp ce Amy afișează hexagramul, un bărbat misterios, îmbrăcat în negru, începe să sape după o chitară, blestemul din adânc. Aceasta nu este coincidență sau accident. Aceste videoclipuri costă mii de dolari. Ele sunt pregătite și coreografiate până în cel mai mic detaliu. Michael W. Smith. Inside Music din ianuarie-februarie 1991 descria un concert al lui Michael Smith în felul următor. Concertele lui adună sute de mii de fani împreună în fiecare an, mai ales tinere care țipă într-una afecțiunea pe care o poartă. Pentru fanii lui, Smith este considerat absolut, de neîntrecut, citat închis. Scuza continuă pe care rockerii creștini mereu o aduc este că ei încearcă să ajungă la inima tinerilor cu Evanghelia lui Iisus Hristos, folosindu-se de muzica rock ca de un instrument ajutător. Iată ce a scris un reporter secular din Birmingham News după ce a vizionat un concert al lui Michael W. Smith. Cităm: dacă nu sunteți familiar cu Michael W. Smith, ca făcând parte din lumea muzicii creștine contemporane, puteți participa la concertele lui și veți pleca de acolo cu nimic mai înțelepți. Am citat din Birmingham News, 12 februarie 1993, pagina 5. Este uimitor să afli de la un necreștin că Michael W. Smith nu are nimic de dat unei lumi care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Cum o să ajungi la tineri cu Evanghelia lui Iisus Hristos dacă ei nici măcar nu pot spune despre tine că ești creștin? Un creștin trebuie să se deosebească de restul, 1 Petru 2,9, să fie curat, 1 Timotei 5,22, 2 Corinteni 7,1, sfințit, 1 Corinteni 6,11, separat de lume, 2 Corinteni 6,17 și sfânt, 1 Petru 1,16. Dar după spusele lui Michael, totdeauna o să întâlnești un grup de oameni conservatori. Ei spun că n-ai voie să faci asta, că n-ai voie să faci aceea, nu ai voie să bei, nu ai voie să fumezi. Este un mod de gândire destul de bizar. Ocultismul din muzica lui Michael W. Smith. Pe spatele albumului lui Michael W. Smith, The Big Picture, stă scris numele lui Michael W. Smith, scris invers, de la dreapta la stânga. Unul dintre primele semne ale satanismului este scrierea inversă. Aleister Crowley, un guru al satanismului modern și mentorul multor grupuri rock, spunea în cartea lui despre magie, Magic in the Arts and Practice, învață-l să scrie invers, învață-l să gândească invers, prin mijloace externe, după cum urmează. A. Să scrie invers. B. Să umble invers. C. Să asculte înregistrări fonice invers. D. Să învețe să vorbească invers. E. Să învețe să citească invers. Altceva, deosebit de alarmant, stă ascuns în scrierea numelui lui Michael W. Smith de pe acest album. Litera M din Michael și T din Smith face parte din alfabetul runic. Runic înseamnă secret, folosit în vrăjitorie și în satanism. În dicționarul cultelor, sectelor, religiilor și ocultismului scrie despre run. De la cuvântul german raumen, ce înseamnă secret sau mister. În vrăjitorie, o rună este un cântec magic. Există diferite alfabete runice folosite de către grupurile oculte. Citat închis. Autor și cercetător în simboluri oculte, Dr. Kathy Burns a fost așa de alarmat de folosirea caracterelor runice de către Michael W. Smith pe coperta albumului Big Picture, încât i-a scris lui Smith cerând-i o explicație. Iată ce răspuns a primit. Când i-am scris lui Smith despre aceasta, managerul lui mi-a scris înapoi. El a negat că albumul ar conține caractere runice, dar mi-a spus că dacă vreau să aflu mai multe despre aceste caractere, ar trebui să caut mai multe informații la bibliotecă. Probabil că nu este pentru folosirea acestor caractere, dar cu siguranță nu a încercat să mă avertizeze că aceste caractere sunt simboluri oculte, citat închis. În cartea la care am făcut referință, Web of Darkness, fostul satanist Sam Sellers spunea: runele sunt cea mai veche formă de cunoștințe oculte și magie. Folosirea lor întoarce persoana împotriva lui Dumnezeu. Albumul de Crăciun al lui Michael W. Smith are cea mai bizară copertă de album care a putut fi văzută vreodată. Michael W. Smith pur și simplu stă pe un scaun într-o poziție ciudată. Ce face acolo? După prezentare cu slide-uri despre rocul creștin, cineva a expus și coperta albumului Christmas Time al lui Michael W. Smith cu remarca ce copertă ciudată are. Cineva din audiență s-a ridicat și a spus că Michael de fapt folosea caractere runice, trupul lui forma litera T, iar baza scaunului forma litera M. Incredibil! Sandy Patty. În anul 1995, valuri de șoc au zguduit planeta Contemporary Christian Music. Sandy Patty a mărturisit că trăia în adulter din 1991 cu cântărețul Don Peslis. Și el nu era primul. Christianity Today afirmă, cităm, potrivit câtorva surse independente care în perioade diferite știau despre activitățile cântăreței Sandy Patty, ea a avut două relații extramaritale, în ambele cazuri cu bărbați căsătoriți. Am citat din Christianity Today, 11 septembrie 1995, pagina 72. Mare parte din cariera ei, Sandy Patty și-a petrecut-o trăind în adulter cu bărbați căsătoriți. Atunci când Sandy Patty apărea pe scenă, depunând mărturie și cântându-i Domnului, ea trăia în adulter. Sandy a divorțat la scurtă vreme de soțul ei și s-a căsătorit cu Don Peslis, chiar dacă soțul ei a fost dispus să o ierte și să-și refacă căsătoria. Psycho Heresy Awareness scria, cităm, popularitatea crescândă a lui Sandy Patty este un indiciu al stării de jos a creștinilor care rostesc numele lui Hristos, dar nu vor să urmeze doctrina Bibliei. Faptul că te căsătorești cu o persoană cu care ai comis adulter nu rezolvă problema, ci creează o continuă stare de neascultare față de Dumnezeu. Cum se căiește cineva de păcatul adulterului în timp ce se afișează într-o relație cu un fost părtaș al acestui păcat? Cu toate acestea, Sandy Patty este mai populară azi ca niciodată. Acestea sunt vedetele care influențează muzica creștină contemporană astăzi. Ați ascultat emisiunea Lumea în care trăim.